Anamasiko
wena. Sonke sikhuluma ngamasiko angani lokugcinakele endaweni zabo Melika kumbe ngithi emazweni athiyeneyo. Ngilethatha ngoba ngilomnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Lo nkosi sikazi Betty Ndlovu layo uzalwa kwele Zimbabwe. Kodwa kulezi nsuku ke ulapha ke kwele Melika. Mandlovu kunjani mama?
Siyaphila kakhulu
njani? Hayi siphila kakhulu. Baba Ngcobo injani impilo?
Hayi siyaphila thubeni ngani nami.
Hayi siphila kakhulu. So sikhathi ngumama ke uMandlovu. Ubona ngani imikhuba ekhona sifinqaza ukhangela wena? Ingani igcinakele nxa umuntu esemazweni njengakhathezi? Ingabe yiphi esintwini?
Hayi ngabe ngasengikhangele so sithi nje thina abadala yithi singani lokhu esiyilandela ekhaya. Hayi laba abatsha hayi vele sibalahla sevele seyilandela yona iyala.
Lapho uyabukhangele imikhuba enjengani?
Khonokho okunjengelungelo labo. Ilungelo labatsha alapha bathi qakathekisa lokhwana kokuthi vele sebengabalapha ungeke umkhuze umntwana wakhona yakuqelisikelile ilungelo lami.
Baba Ngcobo, wena ubona zani yiphi imikhuba engazani iyaqhuthwa njengabantu nxa sebevele ekhaya sebehlezi la?
Okay, okuqala bengifuna ukudobha lapho umama uMandlovu ade ekhulume khona. Ekhaya yabona umkhuba ekhaya wawuthi umntwana ngumntwana ungaphansi komzali, umzali engakhuluma wawuvele uthule, umama wayethi ngakhuluma la ungaphendule uhlemuze ethi la ngiyakhuluma umntwana layo ubeke lakhe kumbe uyabe ethweleni khonapho kumbe ngumgani uyakudikijela ngawo. Kodwa yena lo umkhube nalowo sifundisi lapho emelika awusebenzi, ungafika udikijele umntwana ngomgani uze sokuthiwa sokusubizwa ngale ngoba awuphathanga umntwana kakuhle. So befuthi ngisho khonapho ukuthi nje nalo mkhuba wokuthi abadala basithatha abantwana, hayi lapho emelika awusekho lowo mkhuba. Loku uwenza usengozini ngoba bengabuya laba abakhangela ngezamalungelo zabantwana mhlawumbe bengafika esikolo eselimele abantu abafika bebuza ukuthi kuhambe njani umntwana engavele ethi utshaywe ngumzali sokuthiwa umzali wenza lokhu ngesikhawu ukuthi ku-abhuza umphethe kuba umntwana. Thina esisebenze ezikolo lapho kufuna kathi sithe sifonele laba abakhangelele ezabantwana ngoba thina singela ukufona lathi siyalahlekelwa ngumsebenzi. Umsebenzi wethu ngaphandle kokufundisa ukuthi sikhangele ukuthi abantwana baphethwe kuhle.
Ye, so ke nxa sikhangele khonokho-ke Mandlovu, ungajaya umntwana ngoswazi khonokho ukukhuza okwenziwa ekhaya, akuona abantwana khonokho?
Hayi, mina njengoba nje ngithe ngaqala ngakho ukuthi lona ilungele mina lelo yile ngibona lingani vele liyashona isidle ngoba umntwana nxa eza kubophisa akumangalele kumbe uthathelwe umntwana ngokuthi uzama ukumeluleka nje ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Hayi, vele kuze mina ngibona nje ngani kube ngoba ekhaya umntakazi wami umakhelwane ungahlangana laye nje weganga uyamtshaya umamakhe laye angafika etshela unini ukuthi ngitshaye ngoba uyabe kwathi uzayitshaya futhi manje lapha angafika etshela unini ukuthi umakhelwane ngitshayele unina sesiyabi zamapolisa. So ungakhangela ukubi ngoba labo mama bakhona bahlalela evalweni lani umntwana esona umkhuza ngasese kumbe eqatshile esesanga ukuthi uzabe ukuthi manje ungakhangela nje nasihamba lapho uyabona ukuthi hhayi vele impilo yakhona ayimanga kahle.
So 911 wabo lo Baba Ngcobo ngiyazani uyahlupha
hayi usehluphile 911 lo ngoba abantwana bamtshaya nje bengamtshaya uyayizwa imoto yamaphodisa leyana sibuya sikhala lapho sikhala sitshaya la malayitha abomvu la la eblue lawa hhayi yabe sifikile khonapho sokuthiwa kwenza kati qathi singakhala futhi khonokho kubi lapho kodwa kwesinye isikhathi ngombono wami kuqathe lithi abantwana bebe namalungelo ukuthiwa yebo kuhle kodwa kukhona okunye okungakuhle okusuka ukuthi umntwana uselimele ngoba umzali bengamhlanga kuhle. So kuqathile konkanti abantwana bebe lamalungelo bethathwe kuhle betshengise uthando. Kuthiwa thina abantu abamnyama kakhulu abeZimbabwe singabuza kwabantwana ukuthi ngubani wake watshelwa ngumzali wakho ukuthi ngiyakuthanda. Kuthiwa nxa ulabalikhulu i-100 kaningi ngathola izandla ezintathu siyabule nhlanga. So thina uthando lwabadala bethu alukhulunywa nxabe bushaywa ngoba bayakuthanda kodwa uthando olutshengisa ngokutshaya hayi sikubona ngani lo thando. So siyafunda khonapho kwesi sikhathi ngathi kuqathe ukuthi sifunde imikhubena le emisho ukuthi umntwana yatshela ukuthi ngiyamthanda mntanami umntwana qathe ukuthi etshela ukuthi muhle anto thina ekhaya ubabe ngathentwane lo utanamo inkazana umuhle siyachaya imthole ukuthi cha sesifuna ukubamba umntwana kodwa ekhathe sengutshaya abantwana abatshela ukuthi bathe abazizwi belobuntu bengaphuma ke phansi lapha nakuba sokuyongufana okungana kujoni ukuthi hey wena ulenwele ezinhle abantu nabagcina sebeyela funa sebewela ngoba ngokokuqala ukuthi ukuthi bahle
so siyambuzwa ke ubaba uphithizela ngoba kodwa isikhathi sesihambile sibili sesidlonga mangoye Mandlovu ngathi 10 seconds sibili khonapho ubona ngani kungalungiswa njani khonokho ngamasithandisi kakho
ayinangithi ukuthanda abantwana kuhle but singaye nebhayibhilini ujesu unkulunkulu ngokwakhe wakubona ukuthi umntwana naye kumele akancede nje ngokuthi wajafujafu noswayo
hayi lami ngiyavuma ukuthi hayi khona ukukhuzwa kakhuze kodwa kunjalo nje abatshele futhi ngokuhle abakwenzayo abantwana betshele ukuthi bayathanda
ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uphithizela ngcobo ngibonge njalo lo mama ubhethi ndlovu Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhipha dube
Hello, my
name is